mācījāmies, bet tomēr mums vajag pietrūkt, es tavu prātu.
Jā, tik daudz vajagam, cik mums ir vēl, es domāju, ja kaut kas bija jāmēģina iemest, tā izbaigās iespēja sevi tur nebija, tas, es domāju, tā bija lielākais, kas vajag izmēģināt kaut ko.
Kas tieši tajā vairākumā pietrūka mums? Viņa negāva?
Mēģina pa vārtiem, viņa bija ļoti agresīva un mēs vienkārši nekustinājām to nemetā.
Bija Zviedru izpildījumā NHL hokejs vai Zviedru hokejs?
Tā gribētu pateikt, ja viņi spēlē diezgan aktīvi, tā kā ir šeit tāds miks no abiem. Katrai komandai jau savus hokejs, es vienu NHL spēlētāju vai Zviedru spēlētāju.
Sabiedrināt ar pirmajām dienām spēlēm šie grūtākā jums bija?
Tā gribētu teikt, man zaudējām, bet pirmais periods pirms tur viņi vinnēja. Domāju, otrajā bija diezgan līdzina un trešajā, es domāju, tiem vairākumiem uzlīt, tā kā bišķi. Es beigās viņu iemet vēl vien, tas tā sūdīgi.
Daudz uzskata Zviedru aizsardzību par labāko pasaulē, par tā varbūt domā?
Nē, nu, visi NHL spēlētāji, labi spēlētāji, nav ko slikt par viņiem ko teikt.
Priekšā vēl trīs svarīgas cīņas, kā spēkiem ir, kas jādarbas?
Viskaitība, rītā nav spēle, tā kā dabūs bišķi atpūsiet un būs gatavi nākamajiem.